ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันวันนี้ VOA เดี๋ยวคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความรุนแรงรอบใหม่ในยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างการปะทะกันของผู้ประท้วงและตำรวจปราบจราจนจีนปฏิเสธรายงานของสหประชาชาติที่กล่าวหาจีนว่าช่วยทำให้ปัญหาสิทธิมนุษยชนเลวร้ายลงในเกาหลีเหนือกองทัพเรือสหรัฐเตรียมใช้อาวุธเลเซอร์บนเรือรบที่ง่ายต่อการควบคุมในปีนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีข่าวการแพทย์เกี่ยวกับมือเทียมที่มีประสาทสัมผัสต่อมาคุณจำเริญจะพาไปรู้จักมุมสบายๆที่ชายหาดเมืองโซชีสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวขณะนี้และส่งท้ายคุณนิตยาจะพาไปวัดรอบเอวตำรวจของประเทศจีนและเล่าให้ฟังถึงนโยบายของรัฐบาลปักกิ่งในการรับมือกับร่างกายตำรวจที่ใหญ่ขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับกลับเริ่มที่ความรุนแรงระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นในยูเครนครับการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจปราบจราจนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปหลังจากการปะทะกันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากการประเมินของสำนักข่าว Associated Press นะครับ6คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและ7คนเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลครับภาพข่าวที่เห็นทางโทรทัศน์เป็นภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนแห่งกรุงเคียฟที่ตัดกับไฟที่ลุกโชนซึ่งมาจากเพลิงที่กำลังไหม้เต็นท์ของผู้ประท้วงที่อยู่บริเวณจัตุรัส Independence Square นะครับอย่างไรก็ตามผู้นำฝ่ายค้านวิทาลีคริชโกเรียกร้องให้ผู้ประท้วงยังคงรักษาพื้นที่ต่อไปขณะที่ตำรวจกำลังรื้อพื้นที่กั้นของผู้ประท้วงบริเวณจัตุรัสดังกล่าวผู้ชุมนุมขว้างหินไม้กระบองและระเบิดไฟต่อเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามก่อนเที่ยงคืนไม่นานของคืนวันอังคารผู้นำฝ่ายค้านในคริชโกเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชตามคำบอกเล่าของโฆษกของนายคริชโก้นะครับทั้งสองมีจุดมุ่งหมายที่จะหารือกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียกล่าววันจันทร์ว่าจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินกู้ต่อประธานาธิบดียานูโควิชและรัฐบาลของยูเครนที่ต้องการเงินดังกล่าวมารักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของยูเครนความคืบหน้าดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ประท้วงนะครับซึ่งเข้าใจว่านั่นเป็นสัญญาณว่าประธานาธิบดียานูโควิชทำความตกลงอย่างลับๆกับกลุ่มมอสโกที่จะต้านผู้ประท้วงอยู่ต่อไปรวมทั้งอาจจะเป็นสัญญาณด้วยว่าผู้นำยูเครนมีความตั้งใจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นผู้จงรักภักดีกับรัสเซียครับและยังเกี่ยวกับยูเครนนะครับแต่เป็นเรื่องของปฏิกิริยาของเหตุการณ์ในยูเครนจากฝั่งสหรัฐคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้และมีคำกล่าวของโฆษกของทำเนียบขาวเชิญรับฟังครับ
วันนี้โฆษกทำเนียบขาวมีคำแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในกรุงเคียฟว่าสหรัฐรู้สึกตกตะลึงจากความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตที่กรุงเคียฟและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชดำเนินการเพื่อลดระดับความรุนแรงลงเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจนของยูเครนใกล้ที่ทำการรัฐสภาขณะที่ตำรวจของยูเครนพยายามสกัดกั้นการเดินขบวนไปยังตึกรัฐสภาดังกล่าวและตำรวจยูเครนแถลงว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงโดยหลายคนเสียชีวิตเพราะถูกยิงและในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันอังคารกระทรวงมหาดไทยของยูเครนและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ออกคำแถลงเตือนว่าอาจจำเป็นต้องสร้างความสงบขึ้นด้วยมาตรการทางกฎหมายทุกอย่างหากการก่อความไม่สงบยังไม่ยุติลงภายในเวลา 18:00 น.ตามเวลาในท้องถิ่นครับแต่ในวันนี้นายเจคานีโฆษกทำเนียบขาวแถลงว่า รัฐบาลสหรัฐรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงรวมทั้งจากรายงานที่ว่ากำลังตำรวจปราบจลาจลพร้อมอาวุธของยูเครนกำลังรวมพลกันในพื้นที่ใกล้จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์หรือที่เรียกในภาษายูเครนว่าไมดานอันเป็นพื้นที่ชุมนุมหลักของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล
Force will not resolve the crisis to restore peace and stability we urge President Yanukovych to de-escalate immediately the situation and end the confrontation at Maidan We also urge
โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการใช้กำลังจะไม่ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนี้และเพื่อให้เกิดสันติภาพรวมทั้งเสถียรภาพขึ้นรัฐบาลสหรัฐเร่งร้องให้ประธานาธิบดียานุโควิชลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงโดยทันทีและยุติการประจันหน้าที่จัตุรัสอินดิเพนเดนซ์สแควร์ด้วยรวมทั้งขอให้ประธานาธิบดียูเครนกลับไปเจรจากับผู้นำฝ่ายค้านเพื่อหาวิถีทางซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในยูเครนนายเจคานี่โฆษกทำเนียบขาวยังกล่าวว่าสหรัฐประณามเหตุการณ์รุนแรงบนท้องถนนและการใช้กำลังจากทั้งสองฝ่ายด้วยครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้มีการลดความรุนแรงของสถานการณ์ในยูเครนลงเพราะเมื่อเดือนธันวาคมรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้กล่าวย้ำเรื่องนี้ในการสนทนาทางโทรศัพท์หลายครั้งกับผู้นำของยูเครนส่วนนางแคทเธอรีนแอชตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดในยูเครนแต่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวโทษรัฐบาลของประเทศตะวันตกว่าเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มที่นิยมความรุนแรงในบรรดาผู้ประท้วงของยูเครนครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวการเมืองต่างประเทศกันต่อนะครับจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหประชาชาติที่ระบุอ้อมๆว่ากรุงปักกิ่งช่วยเหลือและมีส่วนทำให้เกิดการกระทำผิดด้านมนุษยธรรมโดยการส่งผู้ลี้ภัยคืนให้กับเกาหลีเหนือนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นโฆษกหญิงนะครับหัวชินหญิงกล่าววันอังคารว่าจีนไม่สามารถยอมรับรายงานดังกล่าวของสหประชาชาติได้และเรียกข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้เหตุผลรายงานของสหประชาชาติระบุว่ามีชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากที่ถูกส่งคืนด้วยการบังคับโดยรัฐบาลจีนซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะถูกทรมานหรือการฆ่าตัดตอนรวมทั้งทำการถูกละเมิดทางเพศโดยใช้ความรุนแรงจากกรุงเปียงยางนะครับที่ผ่านมากรุงปักกิ่งมีการสร้างภาพว่าผู้ที่หนีออกจากเกาหลีเหนือนั้นเป็นอาชญากรและเป็นคนต่างด้าวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งไม่เรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้อพยพแต่เรียกว่าเป็นผู้ข้ามพรมแดนผิดกฎหมายครับขณะนี้จีนมีคนเหล่านั้นในประเทศอยู่ 20,000 ถึง 30,000 คนนะครับแต่ว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นอาจจะมากกว่า 200,000 คนครับเพราะผู้ที่อพยพเข้าจีนจำนวนมากจากเกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยสัญชาติตนเองอย่างเฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงที่จะสนทนาและพูดกับเจ้าหน้าที่ของจีนการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับหลังจากที่เกาหลีเหนือเกิดภาวะขาดแคลนอาหารซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือในช่วง20ปีที่ผ่านมาจากเรื่องของเกาหลีเหนือไปกันที่เรื่องของอิหร่านครับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและอิหร่านเริ่มการเจรจารอบใหม่ในวันอังคารแต่ก็ได้ลดความสำคัญของเป้าหมายที่จะทำให้เกิดข้อตกลงระยะยาวด้วยการที่หลายฝ่ายนะครับพูดถึงเรื่องนี้แบบอ้อมๆและดังนั้นน่าจะไม่เกิดการลดกิจกรรมพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านในเร็วๆนี้ครับการเจรจากำลังเกิดขึ้นที่กรุงเวียนนานะครับซึ่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากนานาประเทศที่มุ่งหวังที่จะให้มีการล้มเลิกกิจกรรมของสถานที่พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอิหร่านคณะผู้เจรจากำลังพยายามขยายผลต่อจากข้อตกลงเฉพาะการที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่เรียกร้องให้อิหร่านลด การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนเผามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ6ประเทศมหาอำนาจที่อยู่ในโต๊ะเจรจาครั้งนี้ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีนะครับอิหร่านต้องการให้6ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ยกเลิกมาตรการลงโทษที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจอิหร่านอย่างไรก็ตามก่อนการเจรจาผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาอาลีคาไมนีกล่าวว่าคาดว่าจะไม่เกิดความคืบหน้าใดๆจากการเจรจาครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐก็กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้จะซับซ้อนยุ่งยากและยืดยาวนะครับอิหร่านยืนยันมานานครับว่าโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดโครงการสร้างกำลังไฟฟ้าและเป็นการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์ครับมาที่สหรัฐบ้างครับกองทัพเรือสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะติดตั้งอาวุธแสงเลเซอร์บนเรือรบเป็นครั้งแรกในปีนี้อาวุธดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อทำลายภัยคุกคามที่มาจากเครื่องบินรบหรือเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับและเรือเร็วนะครับอาวุธดังกล่าวสามารถที่จะใช้งานและควบคุมโดยใช้คนเพียงคนเดียวและยิงแบบต่อเนื่องได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติการนั้นใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลงหากเทียบกับขีปนาวุธและระเบิดครับอาวุธแสงเลเซอร์นี้ถูกติดตั้งบนเรือสหรัฐที่ชื่อ USS Pounds ซึ่งเป็นเรือสะเทินน้ำเทิมบกที่ประจำการอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพสวยๆและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวการแพทย์กันนะครับชายมือพิการชาวเดนมาร์กกลายเป็นผู้พิการคนแรกของโลกที่ได้สวมมือยนต์ที่ช่วยให้ผู้สวมรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสจากการหยิบจับสิ่งของได้นี่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีมือยนต์นะครับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมจากเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
เมื่อ9ปีที่แล้วคุณเดนิสอาโบโซเรนโซสูญเสียมือข้างหนึ่งไปนะคะจากอุบัติเหตุขณะเล่นประทัดไฟค่ะตั้งแต่นั้นมาเขาต้องใส่มือเทียมเพื่อช่วยหยิบจับสิ่งของมาปัจจุบันคุณโซเรนโซใส่มือยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสทันทีที่เขาหยิบจับสิ่งของค่ะ
Suddenly when I was doing some movements I could feel actually what I was doingInstead of looking what I was doing, it is so amazing.
คุณโซเรนโซกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกครั้งที่เขาหยิบจับสิ่งของด้วยมือยนต์เขาสามารถรู้สึกถึงประสาทสัมผัสได้ทันทีค่ะต่างจากมือเทียมที่เคยใช้และเขาดีใจมากที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัสได้อีกครั้งทีมนักวิจัยในอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาระบบส่งทอดความรู้สึกทางประสาทสัมผัสในมือเทียมได้เมื่อปีที่แล้วนะคะโดยถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของการพัฒนามือยนต์ค่ะมือยนต์ดังกล่าวนะคะมีตัวเซ็นเซอร์หลายชิ้นติดอยู่ที่เส้นเอ็นเทียมในนิ้วมือยนต์ทุกนิ้วค่ะเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวนิ้วมือยนต์ทุกนิ้วนะคะจะถูกโยงเข้ากับตัวอิเล็กโทรด4ตัวที่ถูกฝังไว้ที่แขนท่อนบนของคุณโซรันโซค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นประสาทในแขนท่อนบนตัวเซ็นเซอร์ในนิ้วมือสามารถรับรู้ถึงความแรงที่คุณโซเรนโซใช้ในการหยิบจับสิ่งของระบบคอมพิวเตอร์ในตัวเซ็นเซอร์จะแปลงสัญญาณที่ได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าอย่างอ่อนๆที่เส้นประสาทและสมองของคุณโซเรนโซสามารถแปลงสัญญาณได้ช่วยให้เขาสามารถรับรู้ความรู้สึกจากการหยิบจับสิ่งของด้วยมือยนต์ค่ะในการทดลองหลายครั้งนะคะนักวิจัยใช้ผ้าปิดตาคุณโซเรนโซเพื่อไม่ให้มองเห็นและใช้ที่อุดหูเพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้ยินเสียงค่ะปรากฏว่าคุณโซเรนโซสามารถรับรู้ความแรงที่เขาใช้ในการหยิบจับสิ่งของชิ้นต่างๆได้นอกจากนี้เขายังสามารถรับรู้ถึงพื้นผิวสัมผัสและรูปร่างของสิ่งของที่เขาหยิบจับด้วยค่ะ ทางด้านคุณสเตนิซารัสโพโพวิกแห่งเอโคโพลีเทคนิคเฟเดราลในสวิตเซอร์แลนด์เป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวนะคะว่า
All of this was happening intuitively and without particular training which is astonishing
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าน่าทึ่งมากที่ผู้ใส่มือยนต์ไม่ต้องฝึกฝนการใช้งานเลยเขาสามารถใช้มือยนต์หยิบจับสิ่งของได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเป็นเพราะว่าสามารถรับรู้ประสาทสัมผัสจากมือยนต์ช่วยการใช้งานเป็นไปอย่างธรรมชาติค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่ามือเทียมที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนจะสามารถผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้กันทั่วไปค่ะคุณรัสโพโพวิกหัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่าในขั้นต่อไปนักวิจัยจะยังต้องปรับปรุงให้มือยนต์นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้รับรู้ประสาทสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นและสามารถสวมไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในสหรัฐขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง24จุดปิดที่ 16,130 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ30จุดปิดที่ 4,273 S&P ไต่ขึ้นมาเพียง2จุดปิดที่ 1,841 ครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่ 1,322 ดอลลาร์เกือบอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นมาเหนือ100ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับปิดที่100กับอีก2ดอลลาร์และ34เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก50สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับตอนนี้มาดูสรุปเหรียญจากกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชีครับ5อันดับแรกนะครับ1ถึง5คือเนเธอร์แลนด์สหรัฐรัสเซียเจ้าภาพนอร์เวย์และแคนาดาที่นำอยู่คือเนเธอร์แลนด์และสหรัฐต่างก็ได้6เหรียญทองเท่ากันและเหรียญรวมก็เท่ากันอีกที่20เหรียญครับส่วนประเทศเอเชียที่ทำผลงานได้ดีคือจีนนะครับอยู่อันดับที่12กับ3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับยังอยู่ที่โซชีนะครับก่อนที่เมืองโซชีจะเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปีพุทธศักราช2557เมืองดังกล่าวเป็นสถานพักตักอากาศริมฝั่งทะเลที่เลื่องชื่อของรัสเซียครับเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเมืองโซชีและคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่าให้เราฟังครับ
สำหรับชาวต่างชาติซึ่งไปที่เมืองโซชีตอนนี้ถ้าไม่คอยย้ำเตือนตัวเองให้ดีๆก็อาจจะลืมไปง่ายๆนะครับว่าเดินทางมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งนี้เพราะว่าอุณหภูมิที่เมืองโซชีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงถึง20องศาเซลเซียสซึ่งนับว่าผิดปกติและอากาศที่อุ่นสบายนี้ก็ดึงดูดผู้มาเยือนให้แวะไปที่ชายหาดที่เป็นก้อนกรวดและทรายสีดำของเมืองโซชีครับอย่างไรก็ตามแม้ทรายจะไม่ขาวสะอาดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้สุภาพสตรีชาวรัสเซียอย่างเช่นคุณทัตยาน่าคุณเอลิน่าและคุณอีรินาย่อท้อแต่อย่างใดเพราะทั้งสามมาจากเมืองโวโลกาดทางเหนือของมอสโกเพื่อร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโซชีเกมส
์ Погода тут очень хорошая мы очень удивлены ей на горах вроде бы лежит снег а тут тепло вот мы
загорали สาวรัสเซียในชุดบิกินี่ทั้ง3นี้บอกว่าอากาศที่นี่ดีมากทีเดียวเธอเลยมาอาบแดดเพื่อให้มีผิวสีแทนครับปกติแล้วชายฝั่งทะเลด้านที่ติดกับทะเลดำของรัสเซียนั้นมักจะเป็นแหล่งดึงดูดชาวรัสเซียให้มาพักตากอากาศอยู่เป็นเนืองๆและเราจะสามารถเห็นบ้านพักตากอากาศหรือที่เรียกว่าดาชาเรียงรายอยู่ตามแนวลาดเขานอกจากนี้เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลดำนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำของรัสเซียด้วยครับส่วนคุณอีน่าโกโลวินซึ่งเป็นสตรีชาวรัสเซียอีกคนหนึ่งใช้เวลาว่างจากช่วงหยุดงานของเธอแวะมาเยือนชายหาดของเมืองโซชีและเธอบอกว่าทะเลดำของรัสเซียนั้นสวยงามมากทีเดียวครับ
Nаш Краснодарский край самый лучший. Это замечательное, теплое, прекрасное море, чудесные горы.
ความแตกต่างอย่างหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะได้เห็นก็คือถ้าหันหลังให้กับชายหาดก็จะได้เห็นยอดภูเขาของแถบเทือกเขาคอคัสนะครับซึ่งมีหิมะปกคลุม และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาหลายประเภทอยู่ในขณะนี้และคุณกริชชาวโรซีฟนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขารื่นรมย์กับทุกนาทีที่อยู่ที่เมืองโซชิเพราะว่าที่กรุงมอสโกสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่นั้นอุณหภูมิต่ำถึงลบ15องศาเซลเซียสครับ
สตอมอคลมินัส15minus 15 degrees. Yes.
และเมื่อนักท่องเที่ยวมองจากฝั่งออกไปยังทะเลดำบางครั้งก็จะได้เห็นฝูงปลาโลมาแหวกว่ายอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งตัดกับภาพของเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียที่ทอดสมอรอรักษาความปลอดภัยทางทะเลป้องกันไม่ให้มีภัยจากการก่อการร้ายเกิดขึ้นและถึงแม้ว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยในเมืองโซชีสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้จะเป็นไปอย่างเข้มงวดและเคร่งเครียดก็ตามแต่เมื่อผู้มาเยือนได้มีโอกาสย่างเท้าลงมาที่ชายหาดทะเลดำแห่งนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าความเครียดและความกดดันทั้งหลายจะหายมาลายไปท่านทีครับ
Somewhere beyond the seaSomewhere waiting for me My lover stands on golden sand
ผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington go sailing
Somewhere beyond the sea She's there watching for me
ขอบคุณครับคุณจำเริญได้บรรยากาศชายหาดมากนะครับและคุณผู้ฟังมาฟังข่าวการศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวปิดท้ายวันนี้เรื่องกองทัพตำรวจของประเทศจีนนะครับสถาบัน National Research Council ของแคนาดาซึ่งเป็นเสาหลักในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับรัฐบาลแคนาดาต้องเปลี่ยนสถาบันอายุ98ปีนี้จากความมุ่งหวังของที่เคยเน้นย้ำของการพัฒนาขั้นพื้นฐานไปสู่การประดิษฐ์ใหม่ๆที่สำคัญเช่นเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและมือของหุ่นที่ใช้ในยานอวกาศได้กล่าวคือรัฐบาลแคนาดาต้องการมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยบอกว่าจะยังคงสนับสนุนการค้นคว้าเชิงลึกแต่ต้องหาทางเชื่อมโลกแห่งการวิจัยและอุตสาหกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากนักวิชาการอย่างเช่นเคนเนธเรแกนนักฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแมคกิลและเขายังเป็นประธานสมาคมนักฟิสิกส์ของแคนาดาด้วยเขาบอกว่าตนกังวลต่อผลของการค้นคว้าวิจัยที่จะมีต่อไปโดยนักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่สามารถริเริ่มอะไรโดยไม่มีใครกำหนดและไม่มีการตั้งต้นด้านอุตสาหกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นและชี้ถึงความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากความสงสัยในสิ่งรอบตัวโดยแท้ซึ่งอาจจะนำไปสู่วิทยาการที่แปลกใหม่อย่างสมบูรณ์ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายรายการวันนี้คุณนิตยาจะเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของตำรวจในประเทศจีนครับครับกองทัพจีนถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะกองทัพบกมีทหารประจำการมากถึง 2,300,000 คนขนาดหรือรูปพรรณสันฐานของทหารสูงต่ำอ้วนหรือผอมมากน้อยแค่ไหนมีความสำคัญเพราะจะต้องมีการจัดหาเครื่องแบบและอาวุธที่เหมาะสมไปกับสภาพร่างกายด้วยและในเวลานี้กองทัพปลดแอกประชาชนของจีนกำลังมีปัญหาเพราะพบว่าทหารของตนมีขนาดเปลี่ยนไปผลกระทบมีอะไรบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าปิดท้ายครับ
ค่ะหนังสือพิมพ์รายวันของกองทัพปลดแอกประชาชนของจีนรายงานว่าผลการสำรวจทหารราบ 20,000 คนเป็นเวลา5ปีโดยกรมสรรพาวุธที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2009พบว่าทหารจีนในขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วสูงขึ้น2เซนติเมตรและรอบเอวหนาขึ้น5เซนติเมตรนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของทหารเมื่อ20ปีที่แล้วในอีกด้านในด้านหนึ่งนั้นนับว่าเป็นข่าวดีเพราะภาพลักษณ์ของทหารจีนในอดีตนั้นมองกันว่าตัวเล็กผอมเกรงและไม่น่าเกรงขาม แต่เรื่องนี้จะเป็นปัญหาให้กับฝ่ายการทหารที่เป็นผู้จัดหาเสื้อผ้าสัมภาระและยุทโธปกรณ์รวมทั้งอาวุธประจำตัวให้ทหารตัวอย่างยุทโธปกรณ์ที่หนังสือพิมพ์รายวันของกองทัพจีนยกมาพูดถึงคือรถถังที่ออกแบบสำหรับทหารเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งจะอึดอัดสำหรับทหารรุ่นใหม่ในขณะที่ปืนยาวประจำตัวเวลานี้ปรากฏว่าผ่านท้ายปืนสั้นไปเสียแล้วทำให้ขาดความแม่นยำในการยิงนะคะนักวิจัยทางการทหารบอกว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนโดยจะอาศัยผลการวัดส่วนต่างๆของร่างกายทหาร28จุดเป็นเกณฑ์ในการออกแบบอาวุธและยุทโธปกรณ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามบทความใน Wall Street Journal เป็นห่วงนะคะว่าผลการวัดขนาดร่างกายของทหารจีนนี้ออกมาทันการออกแบบและการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ของจีนซึ่งเล่าลือกันว่ากำลังสร้างกันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหรือไม่คะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องเส้นรอบเอวหรือพุงแถวๆช่วงเอวเนี่ยคนตะวันออกหรือคนตะวันตกมีเยอะกว่ากันค่ะคุณรัตพล
หมายความว่ากว้างมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ใครสะสมไว้มากกว่ากันดูอาหารการกินแล้วคนตะวันตกคนตะวันออกน่าจะสะโอดสะองกว่าไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าพื้นฐานของจีนไม่แน่แต่20ปีที่แล้วคือเรื่องการรับประทานอาหารอาจจะทำให้ร่างกายมีรูปร่างจำกัดแต่ที่ผ่านมานี้ทานอาจจะทานโปรตีนมากขึ้นเปลี่ยนชนิดของอาหารแล้วออกกำลังกายมากขึ้นเลยทำให้ใหญ่ขึ้นคือพูดง่ายๆว่าฐานเขาต่ำครับคุณธีรรัตน์ว่าโตขึ้นได้อีก
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับยุทโธปกรณ์ให้เข้ากับร่างกายหรือจะให้ไปลดร่างกายเพื่อเข้ากับยุทโธปกรณ์ไม่แน่ใจ
คงไม่ลดนะคะก็คงต้องปรับยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะว่าคนเอเชียเดี๋ยวนี้หันมาดื่มผลิตภัณฑ์นมกันมากขึ้นนะคะกระดูกใหญ่ขึ้นร่างกายสูงใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ดูเด็กไทยสมัยนี้ก็ตัวใหญ่กันทั้งนั้นนะคะสูงค่ะ
เด็กไทยโตขึ้นเยอะใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีสัดส่วนของเด็กที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสมก็ยังมีอยู่ไม่น้อยสำหรับในบ้านเราคุณนิตยาคือเราประเทศเราความเหลื่อมล้ำมันสูงมากนะคะคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยก็ยังไม่น่าเชื่อว่าเรายังคลานอยู่เลยนะคะเรื่องเหล่านี
้ในอเมริกาก็มีมากนะคะช่องว่างในเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วคนอเมริกาเป็นโรคอ้วนกันมากเพราะว่าอาหารที่ทำให้อ้วนอาหารที่ประโยชน์น้อยในราคาถูกในขณะที่อาหารประโยชน์สูงเนี่ยราคาแพงมากค่ะ
ไม่ง่าย
ไม่ง่าย
การจะมีสุขภาพดีมันไม่ใช่เรื่องถูก
ใช่ดัง
นั้นจะเห็นคนในอเมริกาเองอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยคนจำนวนมากก็ยังอ้วนเพราะว่าไปทานอาหารที่อาหารขยะจังฟูดกันเยอะโดยเฉพาะถ้าคนที่อยู่ในเขตที่ไม่ใช่เขตเมืองใหญ่หรือว่าพ่อแม่ไม่ได้มีความใส่ใจตระหนักตรงนี้ก็ไม่ได้ทำตัวอย่างให้กับลูกได้เห็น
ช่องว่างทางเศรษฐกิจช่องว่างทางรายได้ในอเมริกา
ช่องว่างด้านความรู้ด้วย
ใช่ทางออกมากเลยค่ะมีสูงมากขึ้น
แล้วจะพูดว่าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่นำอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ลูกไปทานกลางวันอันนี้ก็มีเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจอีกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นก็อาจจะต้องทำงานหนักอาจจะไม่ได้มีเวลาเตรียม
มันมีเรื่องโอเคเหลือเวลาสักทีมันก็มีนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเคยได้ข่าวคาเฟ่ทีเรียของโรงเรียนต้องเอานมออกมาเพราะขายไม่ดีแทนที่ว่า
เด็กเขาไม่
อยาก เขาใช่ใช่คือเขาพยายามเอานมหรือว่าเครื่องดื่มที่ดีๆแทนที่เป็นโซดาน้ำอัดลมแต่ขายได้ไม่ดีเท่าเพราะว่าความคุ้นเคยความเคยชินการหล่อหลอมของเด็กเนี่ยไม่รู้จักกินนมเพราะฉะนั้นพอเอาไปเสนอเขาไม่กินก็เลยต้องถอนกลับมา
ดิฉันว่าช่องว่างทางความรู้ทางปัญญาเนี่ยมีปัจจัยสูงมากเพราะบางทีเขาคิดเชื่อมโยงไม่ถูกว่าการไม่กินหรือกินอะไรง่ายๆมันส่งผลระยะยาวผลเสียต่อชีวิตทั้งชีวิตเขายังไง
ใช่แ แล้วก็อย่างที่คุณรัฐพลว่ามันก็มีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจด้วยจะสามารถเกื้อหนุนทำให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราตระหนักแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องงานสำหรับคนที่ยังต้องตีนถีบปากกัดอยู่ก็ไม่ใช่ความผิดใช่ไหม
จริงๆภาครัฐที่มีผู้มีอำนาจหรือสามารถดูแลสวัสดิการได้เนี่ยต้องสนับสนุนให้อาหารมีประโยชน์ราคาถูกกว่า
อ๋อมีรัฐพยายามทำแต่ว่าถูกต่อต้านนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนายกเทศมนตรีคนเก่าของนิวยอร์กเนี่ย